Jäätiin äsken siihen sairauden parantamiseen, sairauden puolesta rukoilemiseen. Ja kiitoksia, tänne tulikin sitten joitakin, joihin ainakin ne meidän sydänkuvat osuivat. Saatiin rukoilla heidän puolestaan. Mutta ajateltiin, että rukoillaan nyt vielä ihan lyhyesti. Tämä on toinen malli, miten voi rukoilla sairaiden puolesta. Voisit ottaa itsellesi parin, eli ole kahdestaan. Ja tehdään se seuraavasti. Eli rukoillaan yhden ihmisen puolesta kerrallaan siinä parissa. Sopikaa vaan, kumpi on ensimmäinen. Ja me rukoillaan nyt terveyden puolesta. Oli se sitten sinun oma terveys, tai voit myöskin mielessäsi rukoilla tai tuoda niin kuin Jumalalle, kun sinua siunataan, niin niitä ihmisiä, joiden terveydestä olet huolissasi. Ja tästä puhuttiin just ennen kuin tultiin tänne, että yksi sellainen äärimmäisen kova juttu tässä on se, että kun varmaan me kaikki tunnetaan ihmisiä, jotka on kuolemansairaita. Ja mä ainakin sanon niille ihmisille, että mä rukoilen. Mä oon aivan varma, että Jumala haluaa sulle terveyttä. Että se on sitten toinen kysymys, toteutuuko se tässä ajassa vai vasta perille. Mutta luulen, että täälläkin on ihmisiä, joiden jotkut läheiset ovat vakavasti sairaita tai kuolemaisillaan, niin haluan, että on hyvä, että kaikkien puolesta rukoillaan. Eli kahdestaan jonkun kanssa. Ja nyt kysyn, jos joku haluaa parin, mutta ei ole paria ja haluaa osallistua, nosta kättä, niin löydetään parittomat. Tuolla olisi yksi ihminen. Aha, hänelle löytyi pari heti. Halukkaita useampia. Onko muita? Pitäkää vaan sitten käsi pystyssä, niin löydetään. Kaikilla muilla taitaa olla pari paitsi sulla. Tuutko vaikka tänne Kirsin kanssa, niin se voi olla ehkä selviä, vaikka istutte tuohon etupenkkiin. Niin. Hyvä. Ja tehdään niin. Kysy siltä parilta, siltä ensimmäisestä, saako laittaa käden päälle. Tämä kätten päälle paneminen, se ei ole mikään niin kuin pakollinen juttu, mutta raamatullinen tapa. Mutta tässä täytyy olla herkkä, koska jos joku on vaikka kasvanut perheessä tai suvussa tai seurakunnassa, jossa on käytetty hyvin paljon vähän niin kuin väkisin tämmöistä kätten päälle panemista, se voi olla hyvin ahdistava kokemus. Ja silloin ei tietenkään pidä käyttää. Siksi mä aina sanon, että kysykää. Se voi tuntua vähän, että miksi tämä pitää kysyä, mutta pitää. Aina. Hyvä. Vielä tarkista, onko joku, joka haluaisi osallistua, mutta ei ole paria. Voi päästä minunkin pariksi vielä tässä, mutta okei, rukoillaan näin. Eli kysy siltä ensimmäisestä, saako laittaa käden päälle. Ja kukaan ei joudu rukoilemaan ääneen, mä hoidan tämän rukouksen. Eli tehdään tällä tavalla kootusti. Ja nyt älä kysy, minkä sairauden puolesta, koska jollakin voi olla sellainen sairaus, että haluaa, että sen puolesta rukoillaan, mutta ei ikinä haluaisi, että sitä julkistetaan. Eli sekin kannattaa ottaa huomioon. Hyvä. Rukoillaan tämän ensimmäisen ihmisen puolesta. Ja mä hoidan tämän puheen. Rakas Jeesus, pyydetään, tule koskettamaan samalla tavalla kuin sä kosketit silloin, kun sä olit maan päällä. Ja Herra, opeta meitä tähän, että sä oot antanut meille vallan ja voiman parantaa sairaita. Opeta meitä jotenkin herkiksi tällä alueella. Ja nyt me pyydetään tämän ihmisen tai niiden ihmisten, jotka on hänen mielestään, niiden puolesta, että he saisivat parantua. Taaskin Jeesuksen nimessä me julistetaan sinulle sitä terveyttä, minkä Jumala on luomisessa tarkoittanut ja joka viimeistään taivaassa odottaa. Ja kävi sairauden kanssa miten tahansa. Jumala, paina syvälle sydämeen luottamus siihen, että sinä isä olet hyvä isä. Sinä rakastat. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja sitten toisinpäin. Eli taas kysykää, saako rukoilla tai saako laittaa käden päälle. Ja sitten jos teitä on enemmän kuin kaksi, niin ottakaa loput siihen saman tien tukkuhintaan, niin sitten saadaan kaikkien puolesta rukoiltua. Rakas Herra Jeesus, näet tämän ihmisen, joka on kättemme alla. Näet myöskin ne, jotka istuvat yksin, tai minut tässä. Pyydämme, Herra, anna tapahtua sinun hyviä tekojasi, sinun hyviä ihmeitäsi. Me julistamme sinulle sitä terveyttä, jonka Jumala on Raamatun mukaan luomisessa sinulle tarkoittanut. Ja joka Jeesuksen toiminnassa tuli niin selvästi ilmi, että hän haluaa sen kaikille antaa. Haluan erityisesti rukoilla jonkun ahdistuneen puolesta. Tuli sellainen mielikuva itselle, että joku, joka on jotenkin syvästi ahdistunut tai jotenkin sellainen, että ei, huominen ei näytä kirkkaalta, vaan ahdistavalta. Ota vastaan se rauha ja lepo, jonka Jumala haluaa antaa. Ja kävi sairauden kanssa miten tahansa. Anna syvä luottamus siihen, että Jeesuksen risti riittää. Syntien anteeksiantamus riittää. Jeesuksen ylösnousemus on enemmän kuin tarpeeksi. Jeesus, sinua me ylistämme. Aamen. Kiitos. Tässä on yksi malli. Ja sitten tosiaan, jos jotain hyvää tapahtuu, jos joku paranee ja muuta, niin tulkaa kertoa taas vaikka seurakunnan johtoporukalle, niin sitä on aina kiva kuulla ja kertoa eteenpäin. Ei ehitä ottaa yhtä juttua. Meillä on sen verran vähän aikaa nyt. Meidän pitäisi tunnissa nyt selvitä semmoista, mihin me oltiin varattu 1,5 tuntia, mutta koitetaan. Mutta tässä tuli pari kaveria kertomaan, että oli rukoillut ja toinen puhui kielellä ja toinen ensimmäistä kertaa elämässään koki, että hän sai selittämisen lahjan äsken tuossa kahvitauon aikana. Että kiitos kun tulitte kertomaan. Eli sekin kun me siunasimme toisimme tässä siinä armolahjapää niin kuin jakson lopussa, niin voi olla, että Jumala antoi siinä jo sinulle jotakin. Eli se on hyvin, hyvin yksinkertaista. Hän haluaa antaa ja sitten Raamattu opettaa, että tavoitelkaa armolahjoja. Se on laimea käännös, se on 1 Kor 14:1. Se pitäisi olla, että kiivailkaa armolahjoja tai kiihkeästi tavoitelkaa tai tavoitelkaa innokkaasti. Ja siksi on hyvä, että me yhdessä, kun me juttelemme näistä, niin laitamme kättä toisten päälle ja pyydämme, että Jumala anna näitä. Että me osaisimme ottaa vastaan ja niin edelleen. Ja tähän ehkä sellainen, mistä puhuttiin vähän, että meidän täytyy tämä avata pikkasen. Ensimmäinen korintilaiskirje 12 ja sieltä jää 29. Siinä sanotaan näin, eivät kai kaikki ole apostoleja tai profeettoja. Ja sitten jatkuu. Ja kun ajatellaan, että ei kaikki ole profeettoja, ja sitten heti siinä luvun 14 alussa Paavali käskee kiivaasti tavoittelemaan henkilahjaa, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja sitten jakeessa 5, siis 1 Kor 14:5, hän sanoo näin, että vielä mieluummin toivoisin teidän profetoivan. Sitten hän sanoo siinä 1 Kor 14:31, kaikki te voitte profetoida. Ilmestyskirja 19:10 sanoo, Jeesuksen todistajissa on profetoimisen henki. Ja apostolitekojen 2. helluntaikertomuksessa, anteeksi, että tämä menee nyt tämmöistä laukkaa, mutta täytyy yrittää saada sanottua nopeasti. Apostolitekojen 2. luvussa helluntaikertomuksessa Pietari siteeraa Joelin kirjaa. Ja siellähän sanotaan näin, viimeisenä päivinä sanoo Jumala, tämä on apostolitekojen 2:17-18. Viimeisenä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen palvelijoihin ja palvelijattariini, minä vuodatan henkeni niinä päivinä ja he profetoivat. Eli jos joku täällä nyt ei koe, että on nuori tai vanha tai mies tai nainen, niin sitten tämä ei koske sinua. Tämä on vain tapa sanoa, että tämä koskee kaikkia. Ja nyt voidaan ajatella sitten, että no miten tämä nyt mihinkään liittyy, että kun Paavali sanoo, että ei kaikki ole profeettoja, mutta kaikki voi profeetoida. Ei kaikki ole profeettoja, mutta kaikki nuoret ja vanhat tytöt ja pojat profetoi. Ja Jeesuksen todistajassa on profetoimisen henki. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Ja minusta on sellainen helpottava selitys, että Raamatusta on nähtävissä kolme tällaista niin kuin tasoa tavallaan. Ensimmäinen, joka me tiedetään hyvin, on vaikkapa profeetan virka. Siis joku, joka saa sen päätyökseen. Tai vaikkapa evankelistan virka. Evankelista on ehkä helpompi selittää. Joillakin on evankelistan virka, hänet kätten päälle panemisella laitetaan siihen tehtävään. Ja niitä on aika vähän. Sitten on ihmisiä siinä toisella tasolla, jossa he ovat saaneet evankelistan armolahjan. He ovat niitä ihmisiä, jotka mielellään kertovat evankeliumia ja joiden kautta ihmisiä tulee uskoa aika helposti, koska heillä on se lahja. Ja sitten on se yleinen seurakuntataso. Kaikki on kutsuttu kertomaan evankeliumia eteenpäin. Kaikkien tehtävä on kutsua Jeesuksen seuraan muita. Mutta kaikki eivät ole siinä yhtä hyviä kuin evankelistat. Kaikki eivät ehkä ole puhujia ollenkaan. Ja kuitenkin jokainen voi omalla tavalla levittää evankeliumia. Ja nämä kolme tasoa ovat nähtävissä Raamatussa. Vähän niin kuin autohommissa, että jotkut on hyviä automekaanikkoja, ne palkataan siihen hommaan. Niin kuin kaikki, jotka on yrittänyt autoa nykyään rassata, me tietää, eihän niistä kukaan tajua kohta mitään. Eikä ne mekaanikotkaan tajua, ne laittaa vaan tietokoneen töpselin kiinni ja katsoo, mitä siellä on. Ja sitten vaihdetaan osia. Sitten on tämmöisiä harrastajia, jotka on tosi hyviä, joilta minä ainakin kysyn joltakin tutulta, että hei, että mulla on joku häikkä autossa, kerro vähän, mitä tässä pitäisi tehdä. Ne on verrattavissa näihin, joilla on armolahja. Mekaanikot niitä, joilla on virka. Mutta sitten jos tiukka paikka tulee, niin varmaan meistä kaikki osaa renkaan vaihtaa autoon. Tai jopa jonkun ajovalon, riippuu vähän merkistä. Mutta ymmärrätte varmaan tänne, että siis armolahjoissa on tälle, että kaikki on kutsuttu profeetallisiksi, Jeesuksen seuraajiksi. Kaikille on annettu tehtävä levittää evankeliumia. Joillekin annetaan sitten erityinen lahja johonkin hommaan. Ja jotkut harvat kutsutaan sitten ihan siihen virkaan. Eli tämän takia ei pidä ajatella, että Paavali olisi jotenkin sekaisin, vaan ei kaikki ole profeettoja, mutta kaikki voi profetoida. Se on ihan mahdollista. Ja nyt esimerkiksi, kun me aletaan harjoitella profetoimista, me käydään sitä vähän läpi. Me emme sano, että kaikista teistä tulee profeettoja. Me emme sano, että kaikki saa profetoimisen lahjan, vaan me harjoittelemme sitä yleistä seurakuntatasoa, jossa me annamme profetoimiselle tilan ja tavoittelemme sitä lahjaa. Ja miksi tätä lahjaa? Paavali mainitsee sen kaikissa kolmessa armolahjan luettelossa. Ja sitten tämä 1 Kor 14:1. Hän sanoo, pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Se on ykköslahja. Parantaminen ei ole ykköslahja, vaan profetoiminen. Ja tämä nyt tällainen yleissiivu tästä nopeasti. Sitten toinen asia on tämmöinen tasapaino. Oletko sinä sanonut jotain vai käykö minä sen läpi?
Mä voin aloittaa vaikka Joo. siitä. Apostolien tekojen toisessa luvussa. Eiks vaan?
Joo.
Ollaanko samalla? Puhutaan siitä tasapainoisesta seurakuntaelämästä, kun kuvataan.
Ja kestä 42 eteenpäin.
Niin, kuvataan sitä alkuseurakunnan elämää. Ja siinä käydään läpi semmoisia osa-alueita, mitkä kuuluu sen seurakunnan tasapainoon. Armolahjat on yksi osa sitä tasapainosta seurakuntaelämää. Ja tärkeää, että mikään niistä osa-alueista ei ikään kuin keikahda liian painavaksi, vaan että ne kaikki on tasapainossa. Sä voit käydä läpi ne.
Okei, nyt kun aika on vähän, niin mennään vähän tällä juoksemalla. Apostolinteot 2:42-47. Siinä on yksi kuvaus tasapainosta seurakuntaelämästä. Ja kun meillä oli otsikkona tänään muun muassa Jumalan äänen kuuleminen, niin nyt kukaan ei saa ajatella, että me opettaisimme, että Jumalan äänen kuulemista on vain se, että me ikään kuin rukouksessa kuuntelemme. Me kuulemme Jumalan ääntä tässä tasapainoisessa seurakuntaelämässä. Ja me tarvitsemme sitä kaikkea, ja yksi osa sitä on sitten armolahjat, ja yksi osa armolahjoja on profeetia. Se on tärkein armolahja, mutta sekin on vain yksi osa tätä seurakuntaelämää. Ja nyt tässä on 9 kohtaa ja me käymme sen hyvin nopeasti läpi. Tätä tarvitaan siihen tasapainoiseen Jumalan äänen kuulemiseen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Se on se ykkösjuttu. Eli lyhyesti voisi sanoa, se on tämä. Se on Raamattu, sen mukainen julistus, sen mukainen opetus ja elämä. Ja on erittäin turvallista kuunnella rukouksessakin sitten armolahjojen kautta Jumalaa, jos seurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka tuntevat hyvin Raamatun. Sä voit sanoa siitä ajatuksen, se on sun ajatus.
Kun lapsille on opettanut sitä, että miksi on tärkeää lukea Raamattua, niin on jotenkin yhdessä päädytty semmoiseen ilmaisuun, että on hyvä opetella, että mitä isä ajattelee. On hyvä tietää, mitä isä ajattelee asioista. Ja Raamattua lukemalla me opitaan siitä. Ja kun, silloin kun me kuunnellaan rukouksessa tai mitä tahansa armolahjaa käytetään, niin sen arvioimisessa on tosi tärkeää, että meillä on sellainen käsitys siitä, mitä isä ajattelee. Ja Raamattu on se meidän kirje, mistä me voidaan sitä lukea.
Ja silloin on helpompi päätellä, jos meille tulee vaikka joku mielikuva, joku sana, joku tällainen. Niin jos me tunnetaan Raamattua hyvin, niin se pystyy hyvin arvioimaan porukalla, että no sopiiko tämä tähän kokonaisuuteen. Että jos joku saa herralta sanan, että eroa puolisostasi, niin se voi heti sanoa, että ei tämä nyt Raamatusta ole. Että se on niin selvä juttu. Apostolien opetus oli ykkönen. Sitten uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Eli seurakuntayhteys. Eli yhdessä oleminen, ei yksin Jumalan kuuntelemisen yrittäminen. Mursivat yhdessä leipää. Tämä on yhdessä syömistä, mitä minusta kristityt voisivat tehdä paljon enemmän. En tarkoita, että pitäisi olla isommat annokset, vaan että käytettäisiin enemmän aikaa tähän syömiseen yhdessä. Se on erittäin raamatullista ja se on myöskin hyvä tapa tavoittaa ihmisiä, jotka eivät usko. Siihen liittyy tietysti ehtoollinen omana osanaan ja se on sitten vain seurakunnan asia. Mutta yhdessä syöminen on oleellinen osa. Jopa ylösnoussut Jeesus, jos muistatte, söi opetuslasten kanssa.
Ja kokkaisi aamupalaa heille.
Kyllä. Rukoilivat on neljäs. No sitä me nyt tässä opetellaan yhdessä erilaisia rukousjuttuja. Ja sitten viidentenä pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Eli neljäs on rukous, viides on ihmeet ja tunnusteot. Ja profetoiminen liittyy tähän. Se on sekä rukousta, minä olen antanut sille nimen kuunteleva rukous, ja sitten siihen nimenomaan liittyy tämä, että me kuulisimme Jumalaa. Ja sitä voi sanoa profetiaksi. Sitten uskovat pysyttelevät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä, eli omaisuuden yhteys. Tästähän on syntynyt kristittyjen maiden verotusjärjestelmät ja niin edelleen, joka on monella tavalla hirveän hyvä juttu. Mutta luulen, että me joudumme tulevaisuudessa yhä enemmän kristittyjenkin opettelemaan tätä vielä. Me koitetaan, niin kuin joku on sanonut, että jos Jumala koskettaa todella syvälle, niin hän koskettaa kukkaron pohjaan asti. Eli me ollaan valmiita sitten myös jakamaan omaisuuttamme. No siinä sitten kuvataan paremmin sitä yhteistä juttua jakeessa 45. Ja 46 jakeen lopussa sanotaan, että he aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. Eli riemu ja vilpitön mieli ovat niin kuin viitteitä siitä, että nyt Jumala puhuu tässä. Jos tapaatte hyvin synkkiä uskovia, jotka ovat aina huolissaan kaikesta ja jotka ovat sellaisia oppositioräksyttäjiä, että aina haukutaan jotakin ja aina jossakin muussa on vika ja niin edelleen. Ihan nyt luvalla sanottuna, niin ei kukaan halua maailman ihmisistä tulla räksyttäjäksi. Että maailma on paha ja kaikki on pielessä, tule sellaiseksi kuin me olemme. No en halua. Vaan jotenkin Jumalan pyhä henki antaa elämää niin vahvasti, että siitä nousee riemu ja vilpitön mieli. Sitten se ei tarkoita, että sinusta täytyisi tulla pinnallinen hehettäjä ja olla aina iloinen, kun asiat menee pieleen. Ei tarkoita. Mutta ymmärrätte varmaan tämän, että me nähdään aina se, mitä hyvää Jumala on tehnyt, mitä Jeesus on ristillä tehnyt, että lopulta kuitenkin hyvä Jumala voittaa. Ja me keskitymme siihen. Me emme keskity haukkumaan maailman pahuutta. Sitähän kyllä löytyy sitä pahuutta. Ja se, kun ei vielä hoksannut, niin kannattaa katsoa uutiset tänäkin iltana. Kyllä sieltä löytyy sitä pahuutta koko lähetyksen verran noin keskimäärin. Sitten he ylistivät Jumalaa. Eli me kiitämme Jeesusta siitä, mitä hän on. Me kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on. Se ei tarkoita, että kiitän siitä, että elämä on pielessä. Ei tarvitse kiittää kaikesta. Ei maailman pahuudesta tarvitse kiittää tai prostituutiosta tai ihmiskaupasta. Ne ovat saatanan tekoja. Ja niitä vastaan saa taistella. Mutta Jumalaa voi ylistää vaikka kuinka silmittömän pahassa tilanteessa, vaikkapa oman kuoleman hetkellä. Koska Jeesus on aina hyvä. Sitten vielä viimeinen. Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Eli ulospäin suuntautuminen on sitä, miten Jumala meille puhuu. Ja väittäisin, että armolahjatkin toimivat kaikkein parhaiten silloin, kun me lähdemme viemään evankeliumia. Kun me yritämme miettiä keskellä meidän arkeamme, että miten minä voisin kertoa jollekin. Meillähän on mielettömän korkeat raja-aidat Suomessa puhua uskosta. Että Afrikassa, mekin oltiin siellä toissa vuonna käymässä Tansaniassa, oltiin uimarannalla, yksi kaveri, kun uitiin lähekkäin, paikallinen tyyppi kysyi mun nimeä. Sitten tuli iso aalto, sukellettiin, päästiin ylös. Hän kysyi, missä kirkossa sä käyt? Ne on ne kaksi ensimmäistä afrikkalaisia. Mikä sun nimi on, mihin sä uskot? Meillä jos bussipysäkillä meet kysymään joltakin, että mihin sä uskot, niin se on vähän sama kuin kysyä, että minkä väriset alusvaatteet sulla on, näytätkö? Että se on yhtä noloa Suomessa. Ja tähän me tarvitaan armolahjoja, että me oltaisiin hereillä, että Jumala voisi niin kuin näyttää, miten me ylitetään niitä rajoja, jotka on ihan oikeasti Suomessa vaikeita. Hän voi näyttää, mikä se tapa on. Ja profetia on tässä aivan huikea lahja. No niin, tässä se tasapaino. 9 asiaa, ei pelkästään profetia, Jumalan sana, lue päivittäin, kuuntele sitä. Ja niin edelleen. Rukoile, ole muiden kristittyjen kanssa, koita jakaa omastasi, anna tilaa ihmeelle ja tunnusteoille, muista riemullinen ja vilpitön mieli, Jumalan ylistäminen ja ulospäin suuntautuminen. Tätä on Jumalan kuunteleminen. Mutta sitten siellä niin kuin armolahjoista ykkösenä on profetia. Ja nyt, että me ehdimme harjoitella, käydään hyvin nopeasti läpi, mitä Raamattu opettaa tästä Jumalan äänen kuulemisesta. Kerroin jo nämä kohdat, missä kerrotaan, että profetia on kaikille. Profetoimisen henki ainakin on kaikille Jeesuksen seuraajille. Ja otetaan vaikka Johannes 10. Se on se luku, jossa Jeesus kertoo itsestään hyvänä paimenena. Ja siellä jakeet 3 esimerkiksi. Siellä sanotaan, lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. 4, lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Ja 5, vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Ja vielä jää 16, ne kuulevat minun ääneni ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja voisi sanoa näin, että Jumalan lapsen syntymäoikeus on tuntea ja kuulla Jumalan ääni. Tuossa 9 kohdan listassa, jos joku nyt ajattelee, että no ei, mulla on näitä armolahjoja, että en mä kuule mitään. Jos sä oot saanut raahattua itse seurakuntaan ja sä kuuntelet Jumalan sanaa, Raamattua, kyllä sä kuulet. Ei tarvi olla huolissaan, että sulla ei ole sitä yhtä lahjaa, vaan ottaa sitten siitä 9 kohdan paketista niitä muita. Ja tulla siihen yhteyteen. Ja sitten vaan pyytää lahjoja. Ja sitten ihan käytäntöön profetoimisesta. Siitä tietysti olisi kiva puhua vähän pitempään perusteista ja muista, mutta voisi sanoa lyhyesti, että Jumala on Jumala, joka puhuu. Se on Raamatun koko perusidea. Siellä hyvin usein sanotaan, että Herran sana tuli profeetalle, Herran enkeli puhui, Herra sanoi. Ja ei edes kerrota miten.
Se on mua monesti hämmentänyt, kun ei siellä oikein kerrota tarkemmin, että mistä se henkilö tajusi, että nyt Jumala puhuu. Ja jotenkin tuntuu, että meillä on ehkä nyt vähän toisenlainen maailmankuva kuin siihen aikaan, kun ne sanat on sinne kirjoitettu. Mutta tämä on meillekin kyllä tärkeää tänä aikana. Ja ehkä se meidän maailmankuva kaipaakin vähän haastamista ja uudestaan semmoisen asian totuttelemista, että kyllä Jumala haluaa lapsiinsa yhteyttä. Ja kyllä Jumala haluaa, että me ollaan kuulolla. Mutta ehkä se, mitä harjoitellaan nyt yhdessä, niin on niin kuin yksi tapa meille vähän niin kuin mennä askel kerrallaan eteenpäin. Ja ikään kuin harjoitella sitä, että minkälaista esimerkiksi voi olla se Jumalan puhe meille. Se voi olla erilaista eri henkilöiden kohdalla, miten me niin kuin oivalletaan, että nyt Jumala taitaa yrittää muu ottaa yhteyttä. Nyt Jumala taitaa laskea mun mieleen jotain asioita.
Ja esimerkiksi se, että mulle tuli tänään takkaa sytyttäessä isämelle rukous mieleen ja te otitte sen ylistyslauluksi. Mun mielestä se on Jumalan puhetta meille. Hän johdattaa. Ja ne, jotka pitää puheita, hengellisiä puheita, niin usein kokee sen, että esimerkiksi joku hengellinen kokous, missä on useampi puhuja, niin Jumala johdattaa heidän puheensa samaan suuntaan, toisistaan riippumatta. Ja se on minusta aika jännä kokemus aina. Ensimmäinen korinttilaiskirja 14, siinä me nyt viivytään enemmän ja ruvetaan kokeilemaan. Muuten sitä tuli jo puhuttua, mutta jae 26, siis ensimmäinen korintalaiskirja 26. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe, kielellä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi ja niin edelleen. Ja kun kerran tämä näin, että jokaisella on jotain annettavaa, niin nyt me yritetään antaa sille tila. Ja ehkä tärkein ohje on tuo luvun 14 ja 3. Se, joka profeetoi, puhuu ihmisille, hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Tätä ei voi korostaa liikaa. Vanhan testamentin profeetat oli semmoisia aika hurjia, semmoisia valtiotason profeettoja usein. Että ne niin kuin julisti tuomioita siis aivan ankarasti. Voi olla, että me nähdään vielä sellaisten profeettojen aika. Mutta Uuden testamentin profetoiminen, se mikä tapahtui seurakunnassa, se on tällaista. Profetoiva rakentaa seurakuntaa sillä tavalla, että hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Siinä ei ole mitään negatiivista. Ja tämä on hyvin tärkeää käytännössä. Kun me kohta rukoilemme, jos sulle tulee vaikka mieleen, että tämä ihminen ei ikinä lue Raamattua. Ja koet, että Jumala haluaa kehottaa häntä, niin sitä ei sanota niin, että sä et ikinä lue Raamattua, oot säkin tonttu. Et koita parantaa tapas. Vaan sä et voi tietää, onko se sana, minkä sä oot saanut oikein. Koska Paavali sanoi 1 Kor 13:9, profetoimisemme on vajavaista. Ja sen takia se pitää antaa hyvin varovaisesti ja positiivisesti. Eli se voi sanoa, että Jumala... Mä koen, että Jumala haluaisi, että sä yhä enemmän lukisit Raamattua. Häntä ei nolata siinä, mutta hän niin kuin kuulee sen ihan saman viestin. Ymmärrätte varmaan tämän. Ja tämä on hirmu tärkeää, koska jos meillä menee pieleen, koska se profetoiminen on vajavaista, joku on sanonut, että jos on täydellinen profetia, niin se on 80% Jumalasta ja 20% meidän sössimistä. Se on niin kuin täydellisimmillään. Ja pahimmillaan se on sitä, että me ollaan itse keksitty koko juttu. Ja se ei häiritse Paavalia, vaan se on hirmu tärkeää, että sen takia me aina sanotaan se rakentavasti, kehottavasti ja lohduttavasti. Se kehottaa siinä on sellainen verbi, joka tarkoittaa sama kuin puolustaa. Siitä verbistä tulee Pyhän Hengen nimi puolustaja, parakleetos. Tämä on parakaleo, tämä verbi tässä. Eli se kehottaminen ei ole siis, että ryhdistäydy, ota itseäsi niskasta kiinni, vaan Se on niin kuin puolustusasianajaja, joka seisoo sun puolella ja tukee sua, että sä rohkaistuisit. Lohduttaminen, sitä ei tarvitse hirveästi selittää, mutta sekin on semmoista jämäkkää lohduttamista. Ei sellaista paapomista, vaan semmoista, joka ryhdistää, antaa voimia. Se on se alkuperäisen sanan merkitys. Ja nyt me varmaan kokeillaan. Eli toivoisin, että menette 4 hengen ryhmiin. Ja jos mahdollista, niin mahdollisimman vieraitte ihmisten kanssa samaan ryhmään. Mutta jos olet tullut tänne puolisos höynäyttämänä tai naapurin houkuttelemana ja koko ajan mietit, että miten hän tässä uskaltaisi lähteä karkuun, niin voit ihan hyvin olla sen tutun kanssa, jos pelottaa. Mutta mitä vieraampi olet tämän ryhmän kanssa, sitä paremmin tämä juttu toimii. Eli 4 hengen ryhmät. Niin. Sitten jos joku on vailla 4 hengen ryhmä ja haluaa osallistua, niin nostakaa kättä, niin koska me löydetään sitten ne porukat. Tuolla on ainakin 2 kättä. Nostakaa kättä. Tuolla on tuossa jo 4 porukka. Näettekö toisenne? Oliko teillä 2 joku porukka? Teillä on 2, tuolla on 2 kättä. Jos te voitte mennä heidän luokseen tuonne. Voitko sä liikkua heidän luokseen? Vai onko teillä... Katsotaan, miten tämä menee. Tämä vaihe yleensä vie kaikkein eniten aikaa. Joo, täällä on 3 ryhmää. Heille voisi mennä 1, jos tarvii. Ja sitten, jos ei millään löydy 4 ryhmiä, me tehdään 2-3 ryhmää sitten. Katsotaan, miten menee. Jos jossakin on 5, niin niin ei saa olla, koska sitten 1 jää palvelematta. Onko teillä 5 ryhmä siellä ylhäällä? Jos sopii, niin 4 ryhmää ja 1 tänne täydentää jotakuta ryhmää. Koska 5 ei ehdi olla. Näette sen kohta miksi. Eli jos teette vaikka tämän harjoituksen vaikka raamattupiirissä, mitä suosittelen lämpimästi, niin tasasuuret ryhmät on tärkeä juttu. Huomaatte kohta. Eli kohta tulee yläkerrasta 1 jonnekin täydellinen. Nostakaa kättä, mikäli teillä puuttuu tai on liikaa. Hetkinen, onko teillä 3 ryhmä siellä? Tässä on 3 ryhmä. Joo, jos joku, tuutko sinä tähän 4. Hyvä. Onko siellä 3 ryhmä? Nostakaa vielä käsi pystyyn, jos se puuttuu. Teillä on vain 2. Jos sopii, että teistä toinen menisi jonnekin tuonne, missä on käsi ylhäällä ja toinen sitten toiseen ryhmään. Meillä jää sitten vain 1-3 ryhmä ja muuten on tasaryhmiä. Joo. Tämä toimii kyllä ihan hyvin. Joskus joutuu X-eraamaan kauan tätä. Te olette ehkä ennenkin kokeillut näitä. Hyvä. Eli sinne taakse jäi 1-3 ryhmä, mutta se toimii ihan hyvin näinkin. Hyvä. Nyt minä johdan tätä koko ajan. Me tehdään tämä yhtä aikaa. Kaikki ryhmät toimivat yhtä aikaa, niin silloin te pysytte tässä mukana. Ja mä kerron tämän lyhyesti, miten tämä menee, mutta sitä ei tarvitse muistaa, koska mä kuitenkin kerron sen taas kerta kerralta. Eli me rukoilemme 1 ihmisen puolesta. Mä hoidan rukouksen. Kukaan teistä ei joudu missään vaiheessa rukoilemaan ääneen. Ja sitten kun me ollaan lyhyesti rukoiltu sen ensimmäisen puolesta, me odotetaan 2-3 minuuttia hiljaa. Ja pyydetään, että Jumala nostaisi meidän mieleen asioita. Ja sitten kun se hiljaisuus on ohi, kun mä annan luvan, voitte jutella sille 1 ihmiselle, mitä tuli ehkä mieleen. Ja voi sanoa aivan vapaasti, että ei mulle tullut mitään mieleen. Koska kaikkein hankalinta tässä on se, että me ruvetaan niin kuin pakottaa itteemme ja silloin me mennään ihan tukkoon. Ja silloin se ei toimi. Eli Jumalan lapsen identiteetti, semmoinen lepäily vaan siinä, että Jeesus on munkin puolesta kuollut. Ei tässä ole mitään hätää. Se on se tärkein. Ja sitten tosiaan, kun on sanonut, mitä ehkä on tullut mieleen, sitten me lopuksi vielä siunataan Herran siunauksella se ihminen. Ja ennen sitä siunausta se 1 voi antaa ne 3 palautetta ihan lyhyesti, osuko kohdalleen. Ja siinäkin voi sanoa, että en mä tajunnut tästä mitään. Tai voi sanoa, että no, kyllä mä ymmärrän, mitä te puhutte, mutta en mä ymmärrä, miten se liittyy mun elämään. Koska joskus se voi olla, että Jumala avaa sen myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Ja joskus se on vain sitä, että me ollaan keksitty itse. Ja se ei ole kovin vaarallista. niin kauan kuin me rakennetaan, kehotetaan ja lohdutetaan. Sitten on kolme osa-aluetta, joista ei saa puhua. Tämä ei löydy Raamatusta, tämä löytyy kirkon kokemuksesta. Ei saa puhua lähestyvästä kuolemasta tai lähestyvästä vakavasta onnettomuudesta, koska se ei rakenna, kehota eikä lohduta. Ei saa luvata kenellekään aviopuolison löytymistä, eikä saa luvata kellekään lasten saamista. Eli elämän ja kuoleman kysymykset jätetään tämmöisessä harjoituksessa pois. Mä tiedän paljon lapsettomia pareja. Heitähän on noin viidesosa nykyään niistä, jotka haluaisivat lapsia. Ja tutut helposti profetoivat heille niin sanotusti. Lupailevat kaikenlaista ja se on hyvin kipeää. Ja sitä pitää kerta kaikkiaan välttää. Ja naimisiin menosta Raamattu sanoi, että kuki on vapaa menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo. Kunhan se tapahtuu Herrassa. Eli siinäkään me ei lähdetä toisia ohjaamaan. Itsellä saa kyllä pyytää johdatusta. Se on hyvä asia. Hyvä. Ja sitten jos tulee joku näistä kolmesta mieleen tai jotain kiukkuista ja tuomitsevaa, niin silloin ei sanota, että kyllä mulle tuli mieleen, mutta mä en saa sanoa. Koska se on ihan hirveä tästä miettiä. Eli silloin vaan sanotaan, että ei tullut mitään mieleen. Hyvä. Ja nyt me aloitetaan. Sinä, joka et ole ikinä osallistunut tämmöiseen, kannattaa ilmoittautua ensimmäiseksi, koska siinä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli valitkaa ensimmäinen. Ja koittakaa järjestäytyä niin, voitte kysyä siltä yhdeltä, tai hetkinen, otetaanpas tähän pieni harjoitus väliin. Pyydän, että kaikki laittaisitte silmät kiinni hetkeksi. Tehdään yksi harjoitus, joka on auttanut usein ihmisiä. Pyydän, että mietit mielessäsi jonkinlaisen astian, jossa on joulutorttuja. Mieti mielessäsi jonkinlainen astia, jossa on joulutorttuja. Nyt voit avata silmät. Ja mä kyselen nyt vähän sen. Kertokaapas, minkälainen se astia oli. Ihan vapaasti. Leipäkorjassa oli punainen lautasliina. Lasinen jalallinen. Valkea laakea, saviruukku, metallin värinen aika iso, joo, näitä on paljon. Nyt pieni kysely, kellä oli jonkinlaisia muita torttuja kuin tähdenmuotoisia? Nostakaa kättä. Okei, no kellä se oli tähtitorttuja? No niin, kiitos. Huomaatteko, te tiedätte mitä te olette nähneet. Kellä oli tomusokeria päällä? Hyvä, voi laskea kenen. Kellä ei ollut tuommoisen kerjepä. Joo. Teistä voi tuntua, että no, tämä on ihan hölmöä. Mutta esimerkiksi apostolien teot 16, siellä sanotaan, yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessä ja pyysi, tule meren yli tänne Makedonian ja auta meitä. Ei sanota taaskaan, oliko Paavali unessa, oliko hän hereillä, mistä hän tiesi, se on makedonialainen, vaatteistako, kuuliko hän puheen. Ei kerrota, ärsyttävää. Mutta mitä Paavali teki? Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, siis yksi näki, me hankkiuduimme heti lähtemään matkaan, sillä ymmärsimme. Hän kertoi sen muille ja ne yhdessä pohti. He ymmärsivät mitä? Että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Ja tällä tavalla Paavalin näyn vuoksi, siinä ei ollut joulutorttuja eikä tomusokeria, mutta hän herkästi kuunteli ja hän kertoi, ja tämän takia evankeliumi tuli ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Tämä on fakta. Eli siksi kannattaa harjoitella. Hyvä.
Saanko Jukka sanoa tähän väliin? Mua itteeni auttanut semmoinen ilmaisu, että profeetiasta, että se on niin kuin Jumalan valtaama mielikuvitus. Että se, mitä meidän mielikuva, että miten eri tavoilla meillä syntyykin ajatuksia, niin, jos Jumala valtaa sen meidän mielikuvituksen, niin sitten se voi olla hänen käytössään.
Joo. Ja niin kuin Paavali kuka sen sitten päättää, että oliko tämä nyt Jumalan valtaamaa vai ihan omaa mielikuvitusta. Niin kuin Paavalikin teki, hän kertoi sen muille ja he yhdessä seurakuntana pohti. Ja 1 Kor 14:29 sanoo, että toiset arvostelkoot. Eli yhdessä pohditaan. Ihminen ei voi itse päättää, tämä oli varmasti Jumalasta. Vaan seurakunta yhdessä pohtii. Ja siihen täytyy suostua, jos muut sanoo, että ei tämä nyt taida kuule ollakaan. Niin sitten vaan, että okei, Jeesus rakastaa muakin siitä huolimatta, että onneksi risti on olemassa. Hyvä. Nyt rukoillaan se ensimmäisen puolesta. Kysykää, saako laittaa käden hänen olkapäälle tai pääpäälleen. Ja jos saa, niin laittakaa. Ja minä rukoilen lyhyesti. Rakas taivaallinen Isä, tule siunaamaan tätä ihmistä. Ja Herra, auta meitä kuulemaan ja näkemään, mitä sinä tahdot. Opeta meitä näissä jutuissa. Ja anna meidän lapsen mieli, lapsen sydän ja luottamus taivaalliseen hyvään Isään, joka mielellään puhuu lapsilleen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt pyydän, ottakaa kädet pois. Sinä, jonka puolesta rukoillaan, koita rentoutua, pidä vaikka silmät kiinni. Ja te muut voitte katsoa tätä ihmistä tai pitää silmiä kiinni. Ja mielessä voitte kysyä vaikkapa, Jumala, millä haluaisit tätä ihmistä rohkaista? Mitä lahjoja haluaisit hänelle antaa tai mitä tehtäviä? Ja niin edelleen. Ja kohta saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen. Nyt ollaan hetki hiljaa. Kiitoksia. Nyt siis saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen, koska tärkeintä on, että meillä lopuksi vielä laitetaan kädet päälle ja siunataan, mutta rohkaisen sanomaan, jos jotakin tuli mieleen. Ja koittakaa sanoa aika lyhyesti, koska usein on niin, että kun mitä pitempään selittää, sitä enemmän tulee astia makua. Niin sanotusti. Hyvä, nyt voitte keskustella. Ja sitten se yksi voi antaa niille kolmelle palautetta, että tuntuuko tämä omalta. Olkaa hyvät. Onko jossakin vielä kesken? Nostakaa kättä, mikäli on kesken. Hyvä, selvä. Muistakaa antaa palautetta sinne ryhmässä myös, että se yksi voi sanoa kolmelle, tuntuuko omalta ja niin edelleen. Ja koittakaa suhteellisen lyhyesti saada tämä loppuun, niin päästään vielä eteenpäin. Onko vielä jossakin kesken? Nostakaa kättä, mikäli on. Mun on mahdotonta tietää. Mitä te rupattelette, että onko se vielä sitä vai jotakin muuta? Nostakaa kättä, mikäli on kesken. Kukaan ei tunnusta. Okei, siirrytään tämän äskeisen ihmisen siunaamiseen. Ja nyt idea on tämä, kun Paavali sanoo 1 Kor 13:9, profetoimisemme on vajavaista. Niin silloin tämä tarkoittaa, että meidän ei pidä ottaa, mitä meille on sanottu, Raamatun sanan. Mutta meidän on hyvä laittaa se hyllylle ja vähän niin kuin odottamaan, että puhuuko Herra samasta asiasta vielä toisen kerran jotakin kautta, tai ehkä kolmannen kerran. Niin kuin Raamattu sanoo, että 2 tai 3 todistajan nojalla on kaikki vahvistettava. Ja nyt kun me siunataan tämä ihminen, me pyydetään samalla, että se mikä on ollut Herrasta, ehkä. Se saa vahvistua, se saa painua syvälle tämän ihmisen sydämeen ja rakentaa häntä. Se, mitä me ollaan väritetty, koska se aina on vajavaista, se saisi unohtua. Tai jos me ollaan keksitty koko juttu, että se saisi unohtua kokonaan. Ja siunaus on aina hyvä juttu, joka tapauksessa. Ja tässäkin, kun sut siunataan, niin sä voit jättää ihan kaiken, mitä sun mielessä on, ja katsoa, mitä Herra tekee. Hyvä, siunataan tämä äskeinen ihminen. Herran siunauksella. Voit sanoa mukana tai voit olla hiljaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sitten valitkaa seuraava, ja tällä tavalla me mennään kaikkien kanssa. Kysykää, saako laittaa käden päälle. Ja jos saa, niin laittakaa, niin sitten mä tiedän, että olette valmiita ja lähdetään hiljaisuudesta liikkeelle. Tule, Pyhä Henki. Ilman sinua ei ole mitään puhdasta. Ilman sinua me emme tajua Kristusta. Tule siksi, avaa meidän sydäntämme, täytä meidät läsnäolollasi, viritä palavaksi kaikkia meidän lahjojamme ja anna erityisesti profeetian lahjaa nyt meille. Siunaa tätä ihmistä Jeesuksen nimessä, aamen. Pyydä, ottakaa kädet pois. Ja taas kerron nämä samat asiat. Sinä, jonka puolesta rukoillaan, koita rentoutua, pidä vaikka silmät kiinni. Ja te kolme, rukoilkaa hänen puolestaan hiljaa, ilman sanoja. Ja voitte vaikka kysellä mielessä, Herra, millä haluaisit rohkaista tätä ihmistä. Ja kohta saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen. Eli mitä ei tarvitse keksiä. Ollaan hetki hiljaa. Kiitoksia. Ja nyt tosiaan saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen. Mutta jos tuli, niin rohkaisen kertomaan, koska sä et voi mistään tietää, osuuko se kohdalleen, jos et sä kokeile. Muistan tietenkin sen, että vain sellaista, mikä rakentaa, kehottaa ja lohduttaa, ja ne jutut, mitä ei saa sanoa. Hyvä, voitte keskustella. Onko jossakin vielä kesken? Nostakaa kättä, mikäli on kesken. Nyt pyydän, että ihan puoli minuuttia, että saisitte sen loppumaan. Vielä hetki. No niin, nyt pyydän, että pääsemme siunaamaan tämän äskeisen ihmisen. Ja taas sama ajatus, mikä ehkä on ollut Herrasta, se saa kirkastua ja juurtua syvälle. Ja mitä me itse olemme värittäneet tai jopa keksineet, se saisi unohtua. Ja tämä on sen takia myös meille armollista, että se jääköön tähän, mitä olemme sanoneet. Siunataan. Herra, siunatkoon sinua ja vaarielkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sitten seuraava. Kysykää taas, saako laittaa käden hänen päälleen. Ja minä taas rukoilen lyhyesti. Nyt käytän tahallani erittäin lyhyttä rukousta, joka on kristittyjen yksi vanhimpia, varmasti vanhimpia säilyneitä rukouksia, joka edelleen esimerkiksi ainakin luterilaisen kirkon ehtoollis jumalanpalveluksessa aina toistuu. Ja älä pety, vaikka se on lyhyt. Tule, Pyhä Henki. Aamen. Pyydän, ottakaa käsi pois. Ja nyt me odotamme taas hetken hiljaa. Sinä, jonka puolesta rukoillaan, koita vaan olla. Pidä vaikka silmät kiinni. Ja te, jotka rukoilette, niin katsokaa häntä. Voitte kokeilla pitää silmiä kiinni. Ja voitte mielessäni kysyä, millä Jumala haluaisi rohkaista tätä ihmistä. Ja kohta saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen. Se on hyvin tärkeää. Ollaan hetki hiljaa. Kiitos. Nyt siis saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen, mutta rohkaisen kertomaan ja sitten voitte katsoa, osuuko kohdalle. Voitte keskustella. Onko jossakin vielä kesken? Taas nostakaa kättä, mikäli on kesken. Hyvä. Pyydän, että jos saatte ihan noin puoleen minuuttiin. Vielä hetki. No niin. Nyt pyydän, että siunaamme. Olen pahoillani, että me vedetään tämä nyt näin tiukasti, mutta minulla on itsellä kyllä pitkä kokemus siitä, että jos tähän antaa ihan rajattomasti aikaa, niin sitten osa ryhmistä turhautuu ja miettii, että mitä tässä nyt tehdään. Eli tämä on hyvä pitää mieluummin pikkusen liian tiukkana, mutta nyt on ehkä vähän liian vähän aikaa. Mutta pyydän, että siunaamme tuo äskeisen ihmisen. Voit sanoa mukana tai voit olla hiljaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Ja nyt on helppo valita. Ja te kolme ryhmä siellä takana, jos saa pyytää, jos tuutte tänne etupenkkiin ja rukoilette meidän puolesta, käykö? Hyvä. Ja taas kysykää, saako laittaa käden päälle. Ja minä taas rukoilen suhteellisen lyhyesti. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet avannut meille tien taivaallisen Isän luokse. Kiitos siitä, että me saadaan olla niin kuin pienet lapset. Saadaan harjoitella jokeltelua ja tapailla sanoja. Tule ja täytä meidät Pyhällä Hengelläsi. Tule ja siunaa tätä ihmistä. Anna meidän kuulla ja nähdä, mitä sinä tahdot. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Pyydä, ottakaa kädet pois. Ja sitten taas, kohta saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen. Tämä on tosi tärkeä juttu. Eli mitään ei tarvitse pakosti keksiä. Sitten kun rentoutuu, niin usein silloin kuulee parhaiten. Ja ollaan hetki hiljaa. Kiitoksia. Ja nyt tosiaan saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen, mutta rohkaisen kertomaan, koska vasta sitten esimerkiksi kun Pietari aikanaan, kun Jeesus käveli veden päällä ja Pietari astui veneestä ulos. Jos hän ei olisi astunut, hän ei olisi ikinä tajunnut, että se vesi kantaa. Jeesus teki sen veden kantamisen, ei Pietari. Ja sen takia rohkaisen kokeilemaan. Vasta sitten tietää, osuuko kohdalle. Voitte keskustella. No niin. Pyydän, että siunaamme tämän viimeisen ihmisen.
You can come and lay hands on us if it's all right. No.
Eli laittakaa käsi päälle, jos saa, ja sitten mä luen Herran siunauksen, voitte sanoa mukana, jos haluatte, tai voitte olla hiljaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sitten muutama juttu tähän loppuun. Ihan muutama kysymys. Eli kuinka moni teistä, kuinka monelle teistä tuli mieleen joku Raamatun kohta äsken kun rukoiltiin? Ihan voitte vaan nostaa kättä, mä en kysy mitään, mä vaan katson, että kelle. Hyvä. Kenelle tuli joku muu tällainen niin kuin sanallinen tai joku lause tai sana mieleen? Kiitos. Tuliko jollekin joku vaikka hengellinen laulu tai melodia tai virsi tai joku muu laulu, enemmän tämmöinen musiikillinen? Kiitos. Tuliko jollekin joku vaan tuntemus omaan kehoon tai muuten vaan? Okei, kiitos. Tuliko jollekin joku kuva? Joo, no tätä me harjoitettiin. Kiitos. Tämä on yleensäkin yleisin. Miksi mä nostatan käsiä? Siksi, että näette, että me nähdään ja kuullaan eri tavalla. Ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta se on oikea tapa, että me kerrotaan se muille ja arvioidaan yhdessä. Hyvä. Ketä jännitti tässä harjoituksen alussa? Kiitos. Kenestä tuntui hyvältä, että minun puolestani rukoiltiin henkilökohtaisesti? Tämä on vähän tämmöinen ABC-kysymys. Sori. Mutta mä haluaisin kysyä sen siksi, että olkaa rohkeita rukoilemaan ihmisten puolesta. Se tuntuu ihmisestä hyvältä. Ja välillä tuntuu, että nykyään kaikkein järkikeskeisimmät ihmiset on kristityt. Että tuolla maailmassa nämä on ihan huuhaa porukkaa. Kaiken maailman korvakynttilät menee ja horoskoopit ja pelit ja vehkeet. Siis ihan mikä vaan käy. Vampyyrit vilisee viihteessä ja muuta tämmöistä. Tämä on ihan kummallinen aika. Ja nyt ne ei ehkä jaksa kuunnella ihmistä Jeesuksesta puhumista, mutta on hyvin avoimia, jos me rukoillaan. Ja sen jälkeen he kyselee suut silmät täyteen Jeesuksesta, jos jotenkin pyhä henki koskettaa. Kirsi on luvannut kuunnella, ja sä voisit kertoa, mitä sinulla on tullut mieleen kanssa tässä.
Paljon mulla on aika.
No, ei paljon yhtä. Anna mennä. Se tauko meni pitkäksi, että me nyt selviydyttiin vähän nopeammin, mutta sori, me ollaan vähän pitkänä tässä
aikana. Voin kertoa joita ajatuksia, joita tuli tuossa mieleen, kun teillä oli tuo harjoitus meneillään. Rohkaisen mieleni ja kerron ääneen. Mulla tuli mieleen ekana tällä herralle, jolla on tumma kauluspaita siinä. Juuri sinulle. Joo. Niin tuli tämmöiset sanat kuin lempeä sydän ja semmoinen rohkaiseva sana, että lempeä sydän. Ja oikeastaan sen jälkeen niin kuin Jumala niin kuin jotenkin pysäytti mun katseen tosi monien teidän kasvojen kohdalle. Ja tuli sellainen niin kuin olo, että tässä huoneessa on tosi paljon sellaisia ihmisiä, joilla on lempeä sydän. Ja oikeastaan niin kuin vakuutui, että se voi olla oikein tämän joukon sellainen vahvuus. Ja se on yksi hengen hedelmä, lempeys. Ja tuli mieleen se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Ja tuossa niin kuin ajattelin, että mä luulen, että teidän johtajat on sellaisia, joilla on lempeät sydämet. Ja jotenkin sitä vaalitaan tässä paikassa. Niin kuin sitä, että tulee tätä hedelmää. Ja sitten se liikutti mun sydäntä, se oli tosi mahtava juttu. Sitten mun tuli mieleen takana istuvalle, mä tunnenkin Terhin sieltä, hei. Tuli mieleen vaan laulu tai laulut. Ja sitten ihan kuin Jeesus olisi sanonut sulle, että hei, tehdään lauluja. Niin mä en yhtään tiedä, teetkö sä lauluja vai tykkäät sä laulaa vai kuunteletko niitä, mutta joku tämmöinen tuli mulle mieleen, että laulu. Joo. Ja sitten se isä, joka kulki vauvan kanssa, ootko siellä ylhäällä, niin sitten tuli sellainen kuva mieleen, niin kuin ruokapöytä, joka oli täynnä. Jeesus oli siinä ruokapöydässä, mutta hän piti paikkaa sulle. Halusi, että sä tuut hänen viereen siihen syömään. Niin kuin tämmöinen vaan. Jeesus halusi, että tuut hänen viereen aterioimaan. Ja sitten tuli mieleen raitapaitaselle nuorelle naiselle, jolloin silmälasit sulle. Niin mulle tuli mieleen pitkähiuksiselle. Siinä on kaksikin raitapaitaa vierekkäin. Vaan tämmöiset, että sulla on niinku luotettavat kädet, luotettava ja vakaa. Ja sinun käsi voi laskea kallisarvoisia, korvaamattomia asioita talteen. Ja sitten sinulle tässä tummahiuksinen tyttö, jolla on palmikko tuossa. Valkoinen paita, niin tuli semmoinen mielikuva, niin kuin sä istuisit miettimässä jotain asiaa, joka pitää ratkaista, ihan kuin se olisi suljettu ovi. Ja miettisit jo, että millä työkalulla sen saa auki, että niin kuin, miten sen saa. Ja kun Jeesus halusi sanoa, että mä avaan sen sulle, että mä avaan sen sitten. Sitten vielä Hilkallekin mun tuli mieleen semmoinen asia, niin kuin olisit veneessä se, joka pitää perää. Sehän on se henkilö, joka pitää huolta suunnasta. Että jotenkin, kun se vene kulkee, niin yksi laskee sen perämelan veteen ja ihan pienillä liikkeillä huolehtii siitä, että se pysyy oikeassa suunnassa. Ehkä se on joku semmoinen Jumalan käyttö, tai missä sä oot Jumalan käytössä. Siinä taisi olla nyt ne asiat, mitä tuli mieleen.
Sitten ihan viimeisiä. Kuinka monesta tuntuu, että se, mitä minulle sanottiin, osui yllättävän hyvin kohdalleen? Pitäkää se käsi sille epäsuomalaisen reilusti ylhäällä ja katsokaa ympärillenne. Kiitos tästä, voitte laskea käden. Tästä voisi päätellä, että Pyhä Henki on aika aktiivinen. Ja Raamattu on sitä mieltä erittäin vahvasti. Me emme ole niitä, jotka ovat aktiivisia viemään evankeliumia eteenpäin. Pyhä Henki on. Ja jos me ollaan vain Jumalan lapsia ja yritetään kuunnella, niin sitten tämä voi lähteä liikkeelle. Hän tietää, miten näille paksukalloisille suomalaisille, joihin itsekin kuulun, miten se ohitetaan se vaikeus puhua näistä asioista. Hän tietää. Ja kertokaa toisillenne, mitä on tapahtunut, ja kokeilkaa ja harjoitelkaa. Vallankin kun epäonnistutte, niin kertokaa se toisillenne, koska se lämmittää muita, että kun tuokin tyriä, se on niin hyvä tyyppi, niin kyllä mäkin uskallan tyriä. Ja se niin kuin auttaa siinä. Ja sitten viimeinen, jos te otatte tätä vakavasti, niin te joudutte pulaan. Koska Jumala rupeaa puhumaan teille ihan missä sattuu. Ja häntä ei niin kuin nämä kirkkojen seinät pitele. Hän haluaa tavata ihmisiä ihan missä he on. Ja ruvetkaa kuuntelemaan. Ja olkaa herkkiä, muistakaa rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja ainakin mitä mä tiedän tuolta kasvavista kirkoista, vaikkapa Etiopia tai Tansania tai tämmöiset, niin he elää tällaisessa. He kuuntelee johdatusta, he uskaltaa yhdessä kokeilla sitä ja niin edelleen. Hyvä. Rukoillaan vielä tähän meidän osuuden päätökseksi. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinusta me nähdään Jumalan kasvot. Kiitos siitä, että sinä, joka olit ja olet täysi ihminen, annoit meille mallin, miten ihminen voi kuunnella isää. Herra, me tiedetään, että sä olit synnitön ja me ei olla. Sä näet, että meillä vähän pätkii tämä kuunteleminen. Herra, me pyydetään, täytä meidät Pyhällä Hengellä. Anna meille näitä lahjoja. Auta meitä menemään muiden ihmisten luokse niin, että sä saat johdattaa meitä. Ja Herra, erityisesti rukoile niiden ihmisten puolesta, jotka ehkä kokee, että eihän mulla ole mitään tämmöisiä lahjoja. Ja haluan oikein julistaa sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. Sä saat levätä hänessä. Jos sä ikävöit Jeesusta, sinussa on Pyhä Henki. Älä mittaa sitä muulla. Tule, Pyhä Henki, täytä meidät, kirkasta meille ennen kaikkea Jeesusta Kristusta. Herra, kiitos siitä, että tälläkin joukolla kerran saadaan ilman syntiä ylistää sinua taivaassa. Herra, sinua me ikävöidään ja kaivataan. Sinua me halutaan keskittyä ja tälle matkalle me halutaan kutsua mahdollisimman monta muutakin mukaan. Auta meitä siinä. Jeesuksen nimessä. Amen.